การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
จะพาพวกเรามารู้จักคำว่าฮีโร่ในดวงใจเนาะหลายคนมีฮีโร่เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตที่หลากหลายแตกต่างออกไปคนที่ทำธุรกิจก็จะมีฮีโร่ในโลกธุรกิจที่เจ้าตัวชื่นชมแล้วก็นำมาเป็นแบบอย่างแล้วก็พยายามดำรงชีวิตตามวิถีของฮีโร่ในดวงใจฮีโร่ในดวงใจของหลายคนเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬาแต่มองว่านักกีฬาคนนี้เป็นแบบอย่างในการมีระเบียบแบบแผนในการสร้างความสำเร็จให้กับตนเองก็จะนำมาสู่การเรียนแบบแล้วก็ทำตามฮีโร่ในดวงใจของหลายคนก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณพ่อเป็นฮีโร่ในดวงใจของหลายคนในวัยเด็กคุณพ่อเป็นพระเอกเสมอสามารถเลี้ยงดูครอบครัวหลายคนฮีโร่ในดวงใจก็เป็นคุณแม่คุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่บางท่านเป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงลูกเดียวมาตั้งแต่ลูกเล็กๆบางคนเลี้ยงลูกหลายคนเนื่องจากว่าอาจจะสามีหรือคุณพ่อนั้นอาจจะเสียชีวิตไปหรือว่าแยกย้ายกันตามเหตุทางโลกคุณแม่ก็เลยเป็นฮีโร่ของลูกๆที่สามารถเลี้ยงดูลูกๆให้เติบใหญ่มีการศึกษาและประสบความสำเร็จในชีวิตฮีโร่ในดวงใจหลายคนก็เป็นดาราเหมือนพระเอกในหนังดูหนังแล้วติดดูหนังดูละครก็เลยเอาพระเอกในหนังนั่นแหละนางเอกในหนังมาเป็นฮีโร่ในดวงใจแต่วันนี้จะพาพวกเรามารู้จักฮีโร่คนหนึ่งที่น่าจะเป็นฮีโร่ในดวงใจพวกเราหลายคนและเป็นฮีโร่ที่ไม่มีมนทินและอาจจะเป็นแบบอย่างให้พวกเราที่ยังไม่ได้เลือกฮีโร่ไว้ในดวงใจหรือมาเติมฮีโร่ในดวงใจเพิ่มอีกสักคนหนึ่งฮีโร่มีหลายคนได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ด้วยเนาะสามารถทำให้เรารู้สึกดีเวลานึกถึงเห็นแบบอย่างที่ท่านแสดงให้เราดูเราก็รู้สึกอุ่นใจว่าเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยและเราต้องเป็นแบบท่านและหลายคนก็คิดว่าเราต้องทำให้ดีกว่านั้นได้อีกฮีโร่บางทีก็ไม่รู้จักเราแต่เราสืบค้นเพื่อที่จะรู้จักฮีโร่ในดวงใจโลกในยุคพวกเราเรียกว่าโลกแห่งอินเทอร์เน็ตโลก Wi-Fi พวกเราจะเห็นว่าเราสามารถค้นพบฮีโร่ได้เป็นบังเอิญแต่โลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญเราอาจจะพบฮีโร่ในโซเชียลมีเดียในอินเทอร์เน็ตอาจจะคลิกเข้าไปแล้วปรากฏขึ้นมาเป็นคนในประวัติศาสตร์ก็มีเป็นนักรบผู้แข็งกล้าที่สามารถปกป้องแผ่นดินเป็นบรรพบุรุษที่ได้มหาราชหรือว่า The Great ของต่างประเทศก็มีฮีโร่จะมีความดีเด่นในแบบที่ตรงกับใจเราเราจึงเรียกว่าฮีโร่ในดวงใจในมุมมองของผู้มีสติที่ใช้สูตรรหัสแห่งสติผสมกันอยู่อย่างลงตัวก็คือ OOB เท่ากับ PP เราจะรู้จักฮีโร่ในเส้นทางนี้ที่เป็นผู้กำหนดวิชาสติปัฏฐาน4หรือมหาสติปัฏฐานสูตรที่มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกที่แปลจากบาลีเป็นบาลีไทยแล้วไปอยู่ในประเทศไหนก็เป็นบาลีนั้นเช่นบาลีอังกฤษบาลีญี่ปุ่นบาลีจีนอย่างนี้ฮีโร่ในดวงใจท่านนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าหากเราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งเราควรรู้ชีวิตและผลงานของฮีโร่ท่านนั้นด้วยหากใครยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ลองไปศึกษาพุทธประวัติลองศึกษาชีวิตและผลงานของท่านแล้วพวกเราอาจจะมองว่านี่ไงฮีโร่ของเราฮีโร่ที่เป็นพระพุทธเจ้าในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นก็คือผู้ที่บรรลุธรรมด้วยตนเองแล้วสามารถส่งต่อความรู้นั้นจากรุ่นสู่รุ่นให้เวไนยสัตว์ได้รู้แจ้งธรรมตามพระองค์ไปคนที่รู้ตามท่านจึงเรียกว่าเหล่าสาวกสาวิกาคนที่มีศรัทธาต่อท่านเรียกว่าพุทธบริษัททั้ง4มีอุบาสกอุบาสิกามีภิกษุสงฆ์มีภิกษุณียุคปัจจุบันนี่ก็นับแม่ชีเข้าไปอยู่ใน กลุ่มของนักบวชทางฝั่งสุภาพสตรีด้วยพุทธบริษัททั้ง4เหล่านี้เป็นผู้มีศรัทธาต่อชีวิตและผลงานของพระพุทธเจ้าเรามาดูว่าเราที่กำลังเข้าห้องเรียนห้องนี้อยู่เราได้มีฮีโร่ในดวงใจที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าหรือยังถ้ายังไม่มีไปศึกษาชีวิตและผลงานของท่านในพุทธประวัติมีมากมายมีทุกภาษาเลยทั่วโลกสามารถศึกษาได้ตามความถนัดทางด้านภาษาของตนเองถ้าเราบอกว่าเรามีแล้วก็คือฮีโร่ในดวงใจคือพระพุทธเจ้าแต่หลายคนก็ยังมองแบบยังไม่ลึกซึ้งว่าเราจะมองมุมไหนดีฮีโร่ท่านนี้จึงจะมาอยู่ในใจเราได้จริงๆอยู่ในใจลึกๆอยู่ในก้นบึ้งของใจนี้ก็คือจิตผู้มาครองกายคนนี้ก็คือจิตผู้มาครองกายก็คือเราทั้งหลายที่เข้าห้องเรียนห้องนี้อยู่เราจะรู้ว่าเราจะมองมุมไหนล่ะเราถึงจะซาบซึ้งแล้วไม่หลุดออกจากแบบที่ท่านวางไว้ให้เราทำตามถ้าเราบอกว่าฮีโร่ในดวงใจเราคือพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เราศรัทธาตรงไหนถ้าเราเข้าห้องเรียนห้องนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นพลังของศรัทธาที่ทำให้เรามีต่อพระพุทธเจ้าก็คือปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ก็คือภูมิปัญญารู้แจ้งของท่านสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของฮีโร่ในดวงใจคือพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเพราะว่าปัญญาตรัสรู้ของท่านที่ทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าทำให้เรารู้แจ้งในความหมายของคำว่าพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามท่านได้ด้วยในเหตุเรียกว่าสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเอกก็เป็นปัญญาตรัสรู้ของท่านในผลคือสู่กระแสพระนิพพานก็เป็นปัญญาตรัสรู้ของท่านและธรรมที่เชื่อมระหว่างเหตุต้นก็คือสติผลปลายคือนิพพานก็มีธรรมะหรือความจริงหรือคำสอนมากมายที่เป็นชีวิตและผลงานของท่านก็มาจากปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ทีนี้ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักมองว่าฮีโร่ในดวงใจท่านนี้เราเดินตามท่านหรือศรัทธาต่อปัญญาตรัสรู้ของท่านเราปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราศรัทธาในสิ่งที่ท่านปรารถนาให้พวกเราไปศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาในความงดงามหรือแสงออร่าที่เรียกว่าฌาปนรังสีที่ปรากฏตามพุทธประวัติไม่ใช่รูปพรรณสันฐานในความเป็นกายมนุษย์ของท่านที่สง่างามไม่ใช่กิริยาท่าทางที่ท่านแสดงหรือคำพูดที่ท่านเปล่งออกมาว่าเสียงเพราะเหลือเกินแต่หลักสำคัญคือคอนเทนต์คือเนื้อหาคือความรู้ที่ท่านคอนเนคกับเราติดต่อเชื่อมกับเราท่านปรารถนาจะให้ใครบรรลุท่านก็จะสื่อความหมายในเนื้อหานั้นให้กับคนคนนั้นโดยตรงคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันฟังธรรมเดียวกันก็มีความรู้แจ้งธรรมต่างกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะศรัทธาต่อปัญญาตรัสรู้ไม่เท่ากันแล้วบุญบารมีที่พวกเราสะสมมาเพื่อที่จะรองรับปัญญาตรัสรู้ของพระองค์นั้นก็ไม่เท่ากันจึงทำให้คนบรรลุธรรมบ้างไม่บรรลุบ้างแต่มีสิ่งหนึ่งเมื่อทุกคนได้ฟังธรรมจะเกิดความเป็นจริงเหมือนกันหมดก็คือจะเกิดศรัทธาต่อปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ขึ้นมาใหม่ทุกครั้งไปแล้วหลังจากนั้นชนเหล่านั้นก็จะค่อยๆเข้าสู่การทำตามคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ตามลำดับพวกเราก็เช่นเดียวกันเราอาจจะอยู่ห่างจากวิถีของการดำรงชีวิตในพุทธกาลนั้นแต่เราก็ยังอยู่ในพุทธกาลนี้อยู่แต่ในช่วงที่พระองค์ยังครองกายมนุษย์ในช่วงเวลานั้นเราอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่ศรัทธาไม่พอหรือบุญสัมพันธ์หรือบุญบารมีที่จะรองรับคำสอนอาจจะยังไม่ถึงพร้อมเพราะเหตุนั้นจึงส่งต่อมาให้พวกเราถึงวันนี้พวกเราไม่ได้เห็นกายมนุษย์ของพระพุทธเจ้าฮีโร่ในดวงใจของเราแต่เราไม่ต้องกังวลเพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในรูปกายมนุษย์แต่เป็นจิตวิญญาณพุทธะที่ครองกายมนุษย์ต่างหาก ช่นเดียวกันกับพวกเราทั้งหลายที่พอพูดถึงว่าพวกเราเป็นใครเราได้คำตอบว่าเราคือจิตผู้มาครองกายนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะใช้เชื่อมต่อกับฮีโร่ในดวงใจคือพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อมต่อจิตวิญญาณพุทธะของท่านเราก็ต้องรู้ตื่นและเบิกบานไปในเส้นทางเดียวกันกับที่ท่านเชื่อมต่อกับเราความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนอากาศอันบริสุทธิ์ถ้าหากเปรียบเทียบที่ใดที่อากาศบริสุทธิ์กายทั้งหลายก็ต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปที่ใดที่มีมลภาวะเกิดขึ้นณตรงนั้นพวกเรารู้ไหมว่าอีกไม่นานมลภาวะก็จะหายไปเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์มีมากกว่าใช้เวลานิดหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามลภาวะนั้นหายไปเหมือนฝุ่นเหมือนควันชื่อว่าอากาศที่บริสุทธิ์ยังอยู่ก็ได้ชื่อว่าคำสอนของพระพุทธองค์ยังอยู่ในพุทธกาล11ซึ่งในพุทธกาลนี้มีอายุโดยประมาณ 5,000 ปีตอนนี้ 2,000 กว่าปีเราอยู่ในช่วงกึ่งกลางพุทธกาลเรายังอยู่ในช่วงที่ยังมีกระแสแห่งอากาศบริสุทธิ์นี้ให้เราได้ซึมซับเข้ามาในจิตวิญญาณผู้มาของกายก็คือเราทุกคน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที